galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha diseembarna waa 2-10 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in shuruudihii caalamiga ahaa ee deyn dhaafista iyo maalgashiga ay kasoo baxday.
sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan ka soo baxno, in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican fulinay. shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda IMF-ka la yidhaahdaa Washington markay tagaan, saakay noqonayaan berri markay tagaan, shir jaraa'id bay qaban, berri ama saantama iyagaa sheegi doonaa.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa duqayn cirka ah oo xalay soo ka dhacday deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose.
wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Qudus ee Bariga Dhexe iyo Ruushka oo ciidamadiisa kala baxay Syria.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu qarax ku dhintay madaxii miina baarista Puntland Cornel Cismaan Abshir Kaba Yare. Cornelka ayaa la sheegay inuu haleelay qarax lagu aasay aagga Galgala ee gobolka Bari, halkaa oo ay ciidamada Puntland fariisimo ku leeyihiin. mid ka mid a ilaalada Cornelka dhintay ayaa v o a u xaqiijiyay in qaraxu uu haleelay sarkaalkan xilli ay ciidamadu ku howlanaayeen soo saarista miino jidka dhinaceeda lagu aasay. laamaha ammaanka Puntland weli wax wara kama soo saarin qaraxan uu ku dhintay sarkaalkan miina baarista qaabilsanaa.
saraakiisha ammaanka ayaa sheegay ninkii isku soo xiray bomka ee tubooyinka laga sameeyay ee loo yaqaano pipeline bomb goobta tareenada laga raacay ee magaalada New York uu daawaday dacaayado muuqaala oo ay ISIS soo dhigtay internetka, isagoo sheegay inuu weerarkaasi u diyaariyey si uu ugu argudo Maraykanka tallaabooyinkiisa milatari ee ay ka geystaan caalamka. mas-uuliyiinta ammaanka waxay sheegeen in ninkan weerarka geysta oo lagu magacaabo Akayad Ullah uu ahaa 72 jir qaxooti ah oo kasoo jeeda dalka Bangladesh, horeyna u wadi jiray taksi. qaraxan ayuu u isticmaalay suuman iyo jinyeero si uu jirkiisa ugu adkeeyo walxaha qarxa, balse qaraxaasi ayaan si buuxda u fulin. weerarkan isniintii ka dhacay magaalada New York ayaa waxa uu la beegsaday wada dhulka hoostiisa marto oo isku xirta goob basaska laga raaco iyo goobta caanka ee fagaaraha Times Square loo yaqaano. muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka ammaanka ee wadooyinka ku xirana waxay muujinayeen ninka weerarka geysta oo dhex socda dad tiro badan oo xilligii shaqooyinka u sii socda goobahooda shaqada. kadibna waxaa la arkayay goobtii uu taagnaa oo qiiq uu qariyay ninkan, kadibna waxaa la arkay isagoo dhulka yaalla, dadkuna ay kala cararayaan. ninka weerarkan geysta ayaa cisbitaal la geeyey, sidoo kalena 3 qof oo kale oo dhaawacyo fudud qaba ayaa iyana cisbitaalka la geeyey.
waxaa Baris ku kulansan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo 10 hogaamiye oo halkaasi u jooga ka qaybgalka shir madaxeedka xoogga lagu saarayo isbeddelka cimilada. shirkan ayaa imanaya 2 sano un kadib markii ku dhawaad 200 oo waddan ay wada saxiixeen heshiiska Baris ee dhinaca cimilada, kaasoo ku baaqaya in la xadido gaaska wax dheeriya ee dalalka hodanka ahi ay hawada ku sii daayaan si loo badbaadiyo wadamada saboolka ah amaba looga badbaadiyo wadamada saboolka ah saameynta isbeddelka dhinaca cimilada. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kama mid ahayn madaxdii lagu martigeliyey in ay ka qayb galaan shirkaasi. Trump ayaa sheegay inuu ka baxay heshiiskaasi oo uu sheegay in uu dhibaato u geysanayo Maraykanka iyadoo laga fekerayo danaha dowlado kale, waa sida uu yiri.
dadka reer Alabama ayaa maanta codkooda dhiibanaya doorasho si weyn indhaha loogu hayo oo la doonayo in lagu buuxiyo booskii sanadka ee uu baneeyey Jeff Sessions, xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka. mid kamid musharaxiinta ayaa waxa ku hareereysan eedeymo loo haysto waa Roy Moore wuxuuna u tartamayaa xisbiga jamhuuriga waxa uu la daalaa dhacayaa eedeymahaasi ku aadan xadgudub iyo anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar taasoo mid kamid da'deedu ahayd 14 sano jir Moore ayaa waxa uu dafiray inuu ku xadgudbay gabdhahaasi markaas oo ay da'diisu ahayd 30 waxaana uu ku lug yeeshay xiriir gabdho yaryar taasoo sharci darro ka ah dalka Mareykanka ninka ay sahayaan Moore ee ka socda xisbiga dimuqraadigana waxa uu sheegay in eedeymaha Moore ay ka dhigayaan mid aan markaasi dadka reer Alabama aan u cuntamaynin isla markaana uma qalma ayuu yiri in Alabama uu ku matalo aqalka senadka halka warkaasi aad kala socotaan degistaal waa VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegeen xalay duqeymo cirka ah la beegsaday gaari nooca aasiga loo yaqaan oo maraya deegaanka Mubarak Al-Shabaab waxay ku sheegtay baraha taageera in gaarigaasi uu siday qudrad iyo dad rayid ah weerarkaasina ay wax ku noqdeen laakiin saraakiisha gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegeen in gaarigaasi ay saraayeen walxaha qarxa wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose Cali Nuur
hawshan xalayto ka qabsantay Mubarak eriyadiisa waxay ka mid ahay howlgallo waayadan dambe si joogta ah looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayay waxaa la weeraray maalmahan dambe baabuur qax yani ama lagu xirayo oo la ogaaday ama maxkamada lagu soo xiray
duqeynta Mubarak ka dhacday marka waxaad leedahay gaari walxaha qarxa sida ayaa lala beegsaday
sida ay noo xaqiijiyeen anagu hadda meesha kuma sugnin sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku shaqada lahaa waxay ahaayeen uun waxaa waayadan dambe la dartilmaamadsanayay baabuurta qaraxa lagu soo xiro sida gaarka u isticmaalaan saraakiishu marka noocyada ayay ahaayeen inta badan
waa gartay marka gaarigan xaguu ka soo baxay xaguusu ku socday
gaarigani waa soonaha waxay ahayd waqti dhexe saq dhexe ayay ahayd wuxuuna ahaa meesha lagu duqeeyey waa Mubarak ma weli mahayno
Al-Shabaab waxay leedahay gaariga wuxuu ahaa gaari qudaar siday oo caasi ah baraha bulshada iyo wasiirada taageera Al-Shabaab bay soo dhigeen sawiradiisa oo ay leeyihiin wuxuu ahaa gaari qudaar sida oo maaragtay Mubarak ka tagayay ma ahayn gaari walxaha qarxa sida oo maaragtay Shabaab ay shaqo ku lahaayeen
horta nimankan sharwayaasha qabiilada waa shaqadooda inay qariyaan ay si kale u rogaan marka taas yani iyaga sheegashadeeda suurtagalba ma aha inay qirtaan weligoodna lama araga waxay qirteen
haddaan su-aal kale ku weydiiyo maalmihii u dambeeyey qaar ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku eedeynayay madaxda qaar ka mid a degmooyinka iyo maaragtay gobolka Shabeellaha Hoose oo ay leeyihiin waxay kicinayaan dadka oo ay ka horkeenayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo u sheegaya in isbaarooyin ay dhigtaan eedeyntaa maxaad kaga jawaabaysaa
maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmooyinka maamulka degmooyinkaba inta aan ognahay cid hadda Shabaab la shaqaysa ama ku luglihi kuma jirto waan arkayay horta eedeyntaasi waxay ka timid jeneraal Caaqab runtii waan ka xumahay ma aha eedeyn meesha qabata waa nasii daro taasi meesha taalla runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid cad u arag ama maacuul ah ama shacab ahi ma jirto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwii aanu la shaqaynaynay waa kuwii aanu wax walba oo aan awoodno aan la shaqaynaynay waxa naga dhexeeya iskaashi waxa naga dhexeeya wada shaqayn haddii runta la sheegana macnaheedu maaha in sharaab la yahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay filayso inay in deymaha lagu leeyahay Soomaaliya laga dhaafo isla markaana la maal gashado dalka dowladda ayaa sheegtay inay ka soo bixeen waxyaabihii looga baahnaa si loo siiyo deymo iyo deeqo dhaqaale wariyaha Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay safar shaqo oo ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya وحبنا شاقي وزير كمالية ده إن مقالة ده نيروبي أو كلاكل مي حبنا كسعليه أدى العكة أدونك أمريكا يخبرا كسعتي أدالك إنجريزك
إنان هشيس كل جري أدى العكة أدونك IMF قال إلى هذا أيان هشيس كل جري هشيس كاسو أه يدي سعط لو بهاي مكان ملك قادنو دائما فرها بضان للي نقوله يهي اللي نقد دايو أما هبكي اللي نقد دين لها فلو قد لقبته وحمكا لو بهاي هاي سيدي تي هوران واش قينني انا تنا واش قين تاس وا ميد وي ارنت لبادان فيلينا وها ويه ان لعقها لعق لا نوفرو او دلكن لعق سو قش
سيدو كلي وزير عبد الرحمن دعاله بيلا ايا شيغي ان او سو سخي هي هشيس كو ساتن سيدي دلكا لعق لو سو جلين لها
مانتا وحان علول اديق وي دي سن كرينا اديده ان دلكا لعق سو جليا لان وها شيغنان هينا تا وها نو ويليا ماركا وها ويه ان ايغونا لعقها نوفران ان دلكا مال جليان in lacago wax lagu sameeyo inay inofraan inagana waxa la leeyahay waxa weeyaan cashuurihiin ururiya isku filada dadka mushaarada seenisan mushaarada ay ku iska soo gura hadaan arnay idinku sidaa maanta aad socotaan oo socda anagu wax yaalay kale dhismi wadooyinka dhismi iskuulada dhismi cusbitaalada ayaa waxa sanagu nay la sameeynaaba ayaa soo kala saahnay
wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beeli ayaa waxa kala uu sheegay waxyaabihii laga doonayay dawladda inay si fiican ay u fulisay wixii hadda ka dambeeyana ay jiri doonaan deeqo kala duwan oo ay ballan qaaday hay'adda lacagta adduunka maadaama wax walba lagu qabtay sidii loogu talagalay
sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan ka soo baxno in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhamaatoodba si fiican fulinay shir jiraa'id ayay qaban doonaan qolada hay'adda IMF qalay dhahda Washington markay tagaan saakay noqonayaan birri markay tagaan shir jiraa'id ba qaban birri ama saanta iyaga sheegi doona press release ne way sameeyaan waana wadaraadkiisa aan hayno waxa markaan aad ugu faraxsanahay dadaalka faraha badan ee dawladda ay soo gashay ee aan loo kala harin
dhinaca kale xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka doodaya miisaaniyad ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee ku aadan sanadka 2018 miisaaniyadani ayaa ka badalatay sanadka 2017 inkastoo xubnaha baarlamaanka qaarkood ay dhaliilo badan ay ka muujinayeen miisaaniyadan Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
kaduri nagara socotana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Siyaasada Soomaaliya oo marxalado kala duwan soo martay ayaa inta badan waxa ku yimaada kala aragti duwanaanshiyo ku aadan qaabka ugu haboon ee loo xalin karo dhibaatada ka jirta dalka. Haddaba dowr intee leeg ayaa culimada uga banaan maxaysa tahay kaalinta la gudboon siyaasiyiinta mucaaradka. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Siyaasadda Soomaaliya ayaa ahayd mid aan deganayn tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya inkastoo marxaladda imika la maray lagu tilmaamo mid isugu jirta dib u dhis iyo soo kabasho haddana waxa wali jira kala aragti duwanaansho dhinaca siyaasadda ah kaalin teleg ayaa hadaba culimada uga banaan arintaasi xilligan waxaa faahfaahinaya Sheikh Nuur Baruud oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho
culimadu waddanka waxay ku lahaayeen kaalin laf dhabar ah runtii oo dhaxal gal ah ayay ku lahaayeen marka aan nimaadno marxaladan hadda waddanku taagan yahay oo rabo dib in loo dhiso waddankii runtii waxa muuqda ee dadaalaya ee dib u heshiisiinta u taagan wixii kaalmo ah ummada qaday dhibaato dhacdo abaar waxa la aamini gudiyo dibadba lacagta ka aruurin wax qabanaya waa culimadii ciidamada kaalin oo la leeyahay hadda dib ha loo dhiso ha loo habee waxa loo qabtay gudiga loo qabtay lacagna aruuriyaan oo ciidanka waxa si culimada hooseedu ah waxaana sir darro runtii bariha socotay culimadu waxay u arkayaan inay fiican tahay waxay arkayaan culimadu inay aad u wanaagsan tahay dalkan inuu dhismo inuu hore u socdo dawladdan jirta inay istaagto bal in jaanis la siiyo si ay u talaabsato horumar kay sheegi iyo waxaan u sameeyso laakiin sir darro hadda waxaa jira dad isku sheegaya mucaarad inay yihiin laakiin aan ogolayn waddanka inuu dhaqaaqo waxaan la wada ogyahay inay jiraan dad inta dibadaha lacag looga soo dhiibo la dhihi dawladdii ku dumiyay siyaasadda nadii diiday iyo تلمانتنا إن أنا كنا قدام بيسو ينا دقائق نحل الدنيا وياك ولا يقان وهبل يهبل ولا عكس وقت انتي ما دان إليه الموشن هلا كانوا موشن كقف كي صحيح على عقب على سين مرق أرمادو فنتي أهرن تاسي كده جود كسور جدا وحوان كهذا الله وان كهذا الله أهرن تاسي إن خلاص هاي مرق وحيال السلاس أي أهرن تيجي
لكن سياسيين تقار أو كمدي هاي عبد الرحمن عبد الشكور أو سياسي الصومالية خرنا وغتر تميحل كمدحوينها أي أرفتي تاسي كده وان قبا إسقاط حسي إن لوب بهيه إن علماء ذو أي دحد حاد النقطة عدة مركز تلاذة هيسا السياسيين تماذا حبنان إسكودا يسا إن أي وحتوسيان
علماء ذو هاد أي السياسة كمشقة يعني أقول كي جاء دولد حلك كوم رعابا أما دولك المسؤولين تحلك كوم رعابا إيو دتك سياسة كشقة مركز عن حلك كوم رعابين سيد البحن ماذا ينظام كده مقراضي أو شيء وإن عدي حلك هيسان حلك لغير حسابتمو عدى مركز حلك عنان هيمين أي أمو قطعين إتها عدي موجين إيسي وحا إكرقع بس عدى حلك هيسي تلمام إيسا وحا اللي وقبع هيا تلك سيين إيسا سيدة دلك إن لو حاجة إيتها هذا علمادو وحا أفران تاريخ الإسلامك إيو ديونة إسلامك مركان إيبنو إيو نظامك هدى عصري أحبا waxa u furan waa talo iyo nasiixo in ay jeeliyaan dadka xukunka haya iyo dadka markaas aan talada haynin ee mucaaradka ah in ay u jeeliyaan wixii nasiixo iyo wixii talo ah dalkan aniga runtii sida igu muuqdaan kugu sheegi xilkiisan dalbaday oo madaxtinimada ugu sareysa dadkii u tartamay kamid aha xil horan waa ka soo qabtay oo kala duwan aniga sida dalka Soomaali igu muuqda hadaan kugu sheego waxay tahay dalka Soomaali waxa la isku haayo waa taladiisa sida loo maamul haya la isku haya taana wali lama xalinin marka dalka hadda taladiisa saas markay tahay waxay ka imaanaysaa in lagu wado in macnihii is ogol wax lagu wado taladan ay haatimi la wada leeyahay oo la wada gudoomiyo ilaa laga gaarayo qof la doortay oo haysta mandate buuxda oo doorasho toos oo dadku isoo doorteen oo ka yimaado intii ka horeysay is ogol isla gudoomin tarada dalka in lagu wada u baahan tahay iyo muuqata taas marka in hadda ay ka soo fuleysa dadka talada haya
dhinaca kalena qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa iyagu qaba in xilligan lagu jiro ay adag tahay in siyaasadda Soomaaliya dhexdhexaad laga noqdo sida uu tilmaamayo Salaad Cali Jeela oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya
waxaan isleeyahay xilligan hadda lagu jiro marxalad oo dhexdhexaad Soomaaliya laga naqa kara ma ahan oo Soomaaliya dhawaad ogtahay guday ku dhacday gudkii in laga soo saara la rabaa marka cid kasta oo muwaadin Soomaaliyeed oo markaas u arka dhinaca oo markaasi uu la hadlayo ama hadii culimada ay tahay siyaasiyiinta u arkaan inay yihiin kuwa wax qarbudaayo markaas Soomaaliya dib u celinaya hadee waajib ay waxay ku noqonaysaa markaas inay toojiyiyaan oo u aqli celiyaan oo markaas ay toosiyaan maxay la culimada waa ogtahay cadaaladda iyo wacyigelinta iyo waxyaabahaas waa waxyaabaha iyaga looga baahan yahay laakiin waxa oo iyaga aan hadda markaas aan la yiraahdo in heeska dhaafaan waxa la yiraahdaa inay siyaasadda horboodaan ayaa la diidaahay inay wax toosiyaan waa leeyihiin cid walba kaalimay leedahay marka siyaasadda hadda waa ogtahay culimadu hadii ay horboodo kaalintoodiya banaanaahe markaasna waxay noqonayaan marka inay u daliishadaan waxyaabaha oo markaasi ay inay ka cadaalad falaan ay ahayn maxaa yeelay iyagu waa dhe al culamaa warisatul anbiyaa waaye culimadu waxaa laga rabaa inay dadkeeda mataqaana ay ku ilaaliso cadaaladda laakiin idu haday horboodaada cadaalad darra inay samayso saafaa laga baqaa idana heera u adeegsato islaamka markaas ay ummada wakiilka uga yihiin diinta
dhowaan ayay ahayd markii ku dhawaad 15 sano markii ugu horeysay laga diiwaangeliyay Soomaaliya axsaabta siyaasadda iyadoo la filayo in axsaabtaasi ay mustaqbalka ku loolamaan siyaasadda si toos ahna loo soo doorto madaxda mustaqbalka
kasi waxa uu ahaa Hussein Barre Aden oo ina la socodsiinayay warbixintaasi halka aad kala socoteena waa VOA
galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga la socotaan. Wali waxa ogan xisad ka dhalatay go'aanka uu dhawaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'il iyo qorshihiisa in safaaradda Mareykanka Israa'il uu raro halkaasii. Shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhigiisa ruushka Vladimir Putin waxa ay ka digeen in talaabada Trump ay cirka ku sii laasho xisadda bariga dhexe ee walba kaasaneed. Waxa kale arintan kulan degdeg ah ka yeelanaya madaxda wadamada ku jira ururka Islaamka IOC. Wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa warbixin arintaasi ku saabsan noohay.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo isagu ku baaqay kulankan aanan caadiga ahayn ayaa hadal uu shalay ka jeediyay magaalada Ankara mar kale ku sheegay in Turkiga iyo dalalka Islaamka ay sii wadi doonaan walaac ay ka qabaan arinta Qudus. Wuxuu cambaareeyay madaxda xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka oo uu ku sheegay in ay ku guuldareysteen midaynta 1.5 bilyan oo muslimiin ah oo ku nool dunida dacalladeeda. Ajandaha shirka birri madaxda dalalka Islaamka uga furmay Istanbul ayaa gabi ahaanba xoogga lagu saarayaa tallaabada ay ka qaadan doonaan dalalka Islaamka arrinta Qudus, sida uu leeyahay Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan TV-ga qaranka Turkiga qaybtiisa dunida la hadasho kuna nool magaalada Istanbul.
Shirkan waxa isugu imaanaya wadamada caalamka oo Islaamka ee loo yaqaan OIC ururka wadamada istaga caalamka Islaamka. Haddana waxa madaxweynuhu ah oo muhiimaha gudoomiye madaxweynaha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan waxa hindisaha looga hadlayana waxa uu yahay arrinta Qudus Mareykanka go'aankii uu gaaray ahay inuu aqoonsado magaalada Qudus caasimada Israa'il inay tahay. Sidaas darteed wadamada caalamka iyo kuwa Islaamkaba badankooda way dhaleecayeen go'aankaas. Go'aankaas wixii laga qaadan lahay wadamada Islaamka ayay isugu imaanayaan.
Dadka sida aadka ah ula socda shirkan ayaa sheegaya in la filayo in madaxda Islaamka ay ka soo saari doonaan go'aanno ka dhan ah tallaabadii ay dowladda Mareykanka ugu aqoonsatay magaalada Qudus caasimada Israa'il. Laakiin su'aasha taagan ayaa ah go'aannada ka soo baxa inta badan shirarka noocan oo kale ah ma yihiin kuwo fulo oo laga dhabeeyo. Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir oo ah saxafi degan Istanbul.
Nuura waa mahadsan tahay. Horta dhibaatada ugu weyn waxa ay tahay ururka muddo badan oo dhisnay, wax badan oo musnahay, kulamo badan la qabtay, laakiin go'aanno way soo saaraan meel marin ma laha. Sababta ay tahay waxaa jira wadamada Islaamka dhexdooda musnahay dhibaato ka jirta, wadamada Islaamka kala daadsan. Xilligan hadda lagu jirana waa xilliga yacni wadamada Islaamka ay ugu dhibaatada badan yihiin dagaalada ay ka socdaan Iraq, Suuriya burbursan, Yemen oo dagaalo ka socdaan, Liibiya oo failed state, Soomaaliya oo musnahay oo daciifa, wadamada Qatar iyo musnahay Sacuudiga iyo Khaliijka oo qaarkood is dagaalsan, Iran oo ayaduna meel kale ka dagaalamaysa. Marka yacni go'aan haddii la soo saaro xitaa inay meel la gaarsiiyo xitaa ma la rajaynayo. Laakiin go'aamada ka soo bixi kara waxaa laisleeyahay inay yihiin in cambaareen in go'aankaas ay ka soo horjeestaan.
Madaxda ka qaybgalaysa shirkan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ururka iskaashiga Islaamka oo uu hadda gudoomiye u yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa lagu aasaasay dalka Marooko sanadkii 1996-kii, waxaana xubno ka ah 7 waddan.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
Dhinaca kalena madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shalay waxa uu sheegay inuu amray in militariga Ruushka ay qayb ahaan ka soo baxaan Siriya kadib markii ay ka caawiyeen xukuumadda Bashar al-Assad inay gacanta ku dhigto inta badan waddankaasi. Putin ayaa u sheegay wariyaasha magaalada Qaahira isagoo ku sugan in Ruushka uu hadda xoog saari doono wadahadallo dhexmara mucaaradka iyo dowladda Siriya. Wariyaha Jacfar Kukay ayaa inuu haya warbixinta.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa socod ku kala gaaray dalalka Suuriya, Masar iyo Turkiga waxaanu kulamadii uu la yeeshay madaxda wadamadaasi ay kaga xajoodeen arrimo la xiriira siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba militariga. Shir jaraa'ida uu ku qabtay Qaahira ayuu Putin ku shaaciyay in qayb weyn oo ciidamadiisa Suuriya ku sugana halkaa laga saari doono.
Как вы знаете, при содействии российских военно-космических сил практически вся территория страны освобождена от террористов.
Militariga Ruushka oo garab ka helaya xoogaga cirka waxa ay qarka u saaran yihiin in ay gacanta ku soo celiyaan dhulka Suuriya oo idil. Ujeedooyinka ciidamada Ruushkana intooda badan waa la gaaray. Madaxweyne Putin waxa uu tilmaamay in Ruushku uu hadda diiradda saarayo wadahadallada qaran ee mucaaradka iyo dowladda u dhexeeya. Waxaanu Masar ka dalbaday inay garab ku siiso sidii dhammaan dhinacyada kala duwan laysugu keeni lahaa. Ka hor booqashada Putin, Masar ku tagay waxa uu si kadis horay ugu sii maray saldhigga ciidamada Ruushka Himeymim ee ku yaala laadiqiya dalka Suuriya, halkaasoo uu kula kulmay madaxweyne Bashar al-Assad. وعكلا ومدحوينها روش كو دولة مصر كعصدين ايقا عنك جيساتو لدقالا كارغا جيسادا إساقو تحرا عيه هشيس دين عمي لتاريقا اهو سيحي وزير كالدفاع موسكو سيرجي شويغو وبوغشو قاهرة كو تغي دماتكي بشي نوفمبر انا نفتهم مصر ايه روش كو وحا يسكو راعينا اي بلاريان اسكاشيقو دادين عمي لتاريقا يدو لغو بلابا يوحوجين تا اوود عيدان كمصر ايدين على دقال لنكارغا جهسدا مدحوينياشا مصر يا روشكا يا سيوة دجيرا وعن باريي قوانكي ودونالد ترام قدس وقوى قنصدي عاصمة دا إزرائيل كنا أمرين سفارة دا دالكيسا هالكا لوغو غارو قول دروين اسحقيقا ايو أورك داعش مدوين كان باكولا كل ميالولك عراق يا سوريا رئيس الوزارة دالك عراق حيدر العبادي يا سقالكي بيشان كرد واقعين أورك آيسيس سيبنا مايستيران لوغو حرييد الكاسيب
نعلن لأبناء شعبنا ولكل العالم
waxaanu ku wargelinayna shacabkeena iyo dhamaan dunida ba in halyeeyadeenu ay gaareen dhufayskii ugu dambeeyay ee ISIS ayna ka sifeeyeen waxaan ay calanka Iraq ka taageen Arbil iyo Anbar oo ahaa dhulkii ugu dambeeyay ee Iraq oo xoog lagu haystay calanka Iraqna maanta waxa uu ka dulbabanaya dhamaan dhulka Iraq iyo xuduudda ugu fog
ala abad nuqta xuduudiya
ISIS ayaa gudaha Iraq looga dhawaaqay sanadkii 2013kii waxaanu xilliga beegsanayay dhulka Sham la isku yiraahdo iyo Iraq la fahantay inkastoo markii dambana uu ku baahay wadamo iyo qaarada kale oo Afrika ka mid tahay
Jaafar Kukaaya warbixintaas isuu kaayay soo duwayna lana socodsiinay FOA Washington ayadna kala socota
VOA.
halka heestaasi ay kaltoon baad uu noogu luuqaynaysay iyo wararkii warbixinadii ka horreeyay aad kala socoteen waa VOA wali waxa ay noo soo socdaa warbixino iyo barnaamijyo kala duwan oo ay ka mid yihiin barnaamijka umuuraha Mareykanka xubintii doorka gaaban iyo waliba ciidamada dawladda oo diyaar garow ugu jira la dagaalanka Al-Shabaab gobollada dhexe hase yeeshee intaas oo idil waxa ka soo horreynaya warkii dunida
wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegay imaanta uu qarax uu ku dhintay madaxweynaha baarista Puntland Colonel Ismaan Abshir Kabayre Colonelka ayaa la sheegay inuu haleelay qarax loogu aasay aaga galgala ee gobolka Bare halkaas oo ciidamada Puntland fariisay ciidan ku leeyihiin mid ka mid ah ilaalada Colonelka dhintay ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxa uu haleelay sargaalka xilay ciidamada ku hoolanaayeen soo saarista miino jidka dhinaciisa lagu aasay
waxa Paris ku kulansan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo konton hoggaamiye oo halkaasii u jooga ka qaybgalka shir madaxeedka xoogga lagu saarayo isbeddelka cimilada shirkan ayaa imanaya laba sano kadib markii ku dhawaad 200 oo wadan ay wada saxiixeen heshiiska Paris ee dhinaca cimilada kaasoo ku baaqaya in la xadido gaaska wax dheeriya ee dalalka hodanka ahi ay hawada ku sii daayaan si looga badbaadiyo wadamada saboolka ah saameynta isbeddelka dhinaca cimilada
dadka reer Alabama ayaa maanta codkooda diibanaya doorasho si weyn indhaha loogu hayo taasoo la doonayo in lagu buuxiyo booskii aqalka sanadka ee uu baneeyay Jeff Sessions xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka mid ka mid ah musharaxiinta ayaa waxa ku hareereysan eeda loo haysto waana Roy Moore oo u tartamaya xisbiga jamhuuriga waxa uu la daalaa dhacayaa eedeymo ku aadan xadgudbiyeyaasha xumo uu kula kacay gabdho yaryar oo qaarkood 14 sano jiray ahaayeen muur ayaa dafray inuu ku xadgudbo gabdhahaasi markaas oo da'diisu ahayd 3 waxaana uu ku lug yeeshay sida lagu eedeeyay xiriir gabdhahaasi yaryar taasoo sharci darro ka ah dalkan Mareykanka ninka ay sahayaan muur ee ka socda xisbiga dimuqraadigana waxa uu sheegay in eedeymaha muur ay ka dhigeen mid uu dadka reer Alabama aanu ku mateli karin aqalka sanadka
weli nagala socotaana waa idaacada VOA qaybteeda Soomaaliga oo si toos ah kaga imanaysa Washington ciidamada dawladda Soomaaliya ee gobolada dhexe ayaa wada diyaar garow xoogan oo ay ku doonayaan inay Al-Shabaab kaga saaraan goboladaasi diyaar garowgan ayaa imanaya maalmo uun kadib markii heshiis ay dhawaan wada gaareen ururka Ahlu Sunna ee ka taliya Dhuusamareeb iyo weliba maamulka Galmudug wariyaheena Cabdi Waahid Macalin Nisaaq ayaa arrintan ka wareystay taliyaha qaybta 22aad ee ciidamada xooga General Cabdullaahi Aadan Xuseen
Bismillaah marka hore waan dhawahay marka labaad dhageystayaasha iyo umada afka Soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaan su'aashaada u soo noqdo qaybtan 22aad ee dib u qaabayntan ka hor aag ballaaran bay u xil saareed oo ilaa 3 gobol ah marka hadda insha Allah dib u qaabayna socota oo soo baxday marka aanu isku darno dib u qaabaynta ka hor iyo dib u qaabaynta kadib intaba waxaa noo diyaarsanaa hawlgal ka dhana Shabaab madaxda iyaduna waxayna siisay diyaar garowgii ugu dambeeyay annaguna waan u diyaar garownay sida dareemayso degmada Xarardheere ee gobolka Mudug iyo Koonfur Bari Galgaduud iyo Waqooyi Bari Hiiraan intaas ay ku sugan yihiin iyo meelo teltela inta badan waxay hadda ku nool yihiin Rocbi iyo Cabsi laba isugu jirta kuwa ka soo baxsanahay duqeymaha iyo dagaalka ay ku hayaan ciidamada qalabka sida iyo saaxiibadood iyo kuwa demesha ka cararahaya iska horumaadka ciidamada marka annaga ka diyaar garow ahaan waxaan maraynaa heerki ugu wanaagsana oo diyaar garow waxaan kala aad diyaar garowgu wuxuu rabaa dhinac walba in laga diyaar garoobo hadda waxaad maqleysiin dib u heshiisiin ka dhacday dowlad goboleedka Galmudug iyo walaalahayaga ahlu sunna oo runtii hawlahayaga xog dal ahaan aan kala hayn aagagan Galmudug culays ku aha ilaahay mahdi hadda waa dhamaatay waxaan rajaynaynaa in cadawga 10 lagu qosto loo dhigo
kaliya aad u mustahay marka la fiiriyo deegaanada hadda dhinaca labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud ay kaga sugan yihiin maleeshiyada ashabaabka muddi ku sugnayeen ciidamada waa joogeen ciidamada kala deegaanka ah oo kala duwan oo qaybab kala ah way joogan ilaa hadda ma jirto talaabo cad oo deegaanada loo qaaday sababtu isku xirnaan la'aan dhinaca ciidanka ahba mise waxa jira habacsanaan kale
horta waa la qaaday oo ceelbur waa la tagay dhibaatada jirtaana waxa weeye bulshada deegaanadaas shabaabku ay ku dhuumaalaysanayaan ma diyaarsana waa mid waxyaalaha nagu dhacay oo aan ka faa'iideysanay waxay tahay waxaan filayaa 2014, 2015, 2016 saddexdaas sano iyo waxaan u maleynahay bishii Janaayo 2017 ceelbuur baan joognay joogitaankaas ciidamada Amisonta iyo SNU ay joogeen waxaa dhaaf weysay 7 qoys inay magaalada ceelbuur timaado oo degmooyinka ugu facaway Soomaaliya kamid arintaas marka waan fahamnay waxa keenahay waa rucub cabsida ay ku hayaan shacabka marka kan waa ka diyaar garownay dib u heshiisiintii xagga dhusumareeb iyo cadaado labada maamul oo kala hoggaaminayay oo isla Galmudug aha ayada la'aanteed lama dhaqaaqi karin dhanka kale annaga ciidan ahaana problemka jiraahu waa wax aan hadda taliskayga xoogga iyo taliska qaybtu ay isla afgarteen lagana gudbahayo marka wax hadda naga hortaagan ama wurtaas taliska xoogga dalka iyo madaxweynaha federaalka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ka soo baxday haba yaraatay ma jirto saacadda hawlgalkana madaxdayada saran ka sugeyna mana aha waxaan idaacada ka sheegayno marka taas aad ogaanaysaa
sidaas kala wajahay taliye waxa jira in dadkii ay shabaabka ku hayaan cabsi xoogan sida ay tahay ciidamadu xog intee la eg bay ka heli karaan goobaha maleeshiyada shabaabka ay ku sugan yihiin inta ay la eg yihiin iyo awooddooda inta ay gaarsiisantaa inkastoo dadku aynan xog badan ka heli karin
annagu kugu qancinayna taada su'aashaas waa su'aalaha sagradka oo ay leeyihiin ciidamada waxyaha iyaga sahanka iyo sirdoonka marka runtii nimanka xogtooda wax nooga qarsan ma jiraan awooddooda sida ay yihiin sida ay wax u maamulaan bulshada culayska ay ku hayaan meelaha ay degan yihiin hal xog oo nooga qarsoono ma jirto ma taasad ku kalsoonaanaysa
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga General Cabdullaahi Aadan Xuseen oo u waramayay wariyaha Cabdi Waahid Macallin Isaaq.
galab wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasin Ciise wax dheer ayaa Nairobi nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno fikradaha kala duwan ee dadka Soomaalidu ay ka qabaan biyaha Niil iyo khilaafaadka isu soo taraya u dhaxeeya dalalka Masar iyo Ethiopia. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Sheikh Maxamed Uthman oo ah gudoomiye ku xigeenka Majliska Culimada Kenya iyo Professor Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Salad oo wax ka dhiga Jaamacadda Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Wahaab.
horta biyaha Niilka khilaaf soo cusboon waad imanka deegtid dalka Masar runtii waxa lagu tumaa 12 wadan ee dunida ee biyo ay ka dhamaanayaan sanadkan 2025 dadka Masarida 97% waxay ku nool yihiin in ka yar 4% dhulka Masarida ay ku nool yihiin oo macnaheedu waxa jira xariiraha wabiga Niil ay ku nool yihiin gudaha Masar 97% markay saatahay taariikhda ka dib u fiirisid kasoo bilaa waqtigii Soomaaliya xurmada qaadatay ilaa waqtigan haadirka wadanka Masarida markasta wuxuu ahaa yani wadan dantiisa gaar ka fiirsado markaan soo qaado wadanka Ethiopia markaan soo qaado Ethiopia 1964 markii Soomaalida ay loo bagareenaysay in macnaha yani ay xuduudaha Afrika ay soo ahaadaan wadanka Masarida waxay la safatay dalka Ethiopia la safatay ayadoo markaa fiirsina danaha gaarka ugu weyn loo leeyahay kasoo gudub markaa khilaafkan soo cusboonaaday u dhaxaya Masarida iyo wadanka loo yaqaan Ethiopia waxa wanaagsan dadka Soomaalida inay dhaxad ka noqdaan oo haba yaraatay isan in aan taageerin Masarida ay isan taageerin Ethiopia ay isan taageerin maxay yeelay dadka Soomaaliya maanta waa dal naxash saaran oo runtii yaani koma ku jiro markii xilligan haadirka inuu hadana furay yaani muxuu ahaa rid cusub hadana khilaaf ah dadka Soomaalida culays badan bay ku keenaysaa
Sheikh Maxamed Uthman
bismillaah khilaafkan hadda Ethiopia iyo u dhaxaya Masar waa khilaaf ay dawladda Ethiopia abuurtay sidee u abuurtana waxa weeye heshiis saxiixan oo dawladahan East Africa ay saxiixan oo loogu ogolaanayo Masarida xubinta ama biyaha qaybta ay ku leedahay biyaha Niilka heshiiskiina hadda cidda jabisay waa dawladda Ethiopia dadka Masaridana sidoo u sheegay professorku dalka Masar ma aha dal roob haysta dal buurale ma aha waa dal ku nool wabiga marka waxa weeye siyaasad Israa'iil iyo dawladaha galbeed ka dambeeyaan in la cun qabateeyo shacabka Masar si loogu khasbo siyaasad maaragtay intaas oo sanaba Masar Xusni Mubaarak ba u talinayay Sadaad ba u talinay waligeed lama dhisin waxaan marka waxaan u arkaa dawladda Ethiopia inay arintan ku khaldan tahay dadka Soomaaliduna ay ogaadaan biyahan Niilka mowqifka Egypt ay ka taagan tahay inuu yahay mowqif sax ah
heshiiska wabiga Niil wuxuu dhacay 1929kii 1919kii heshiiska la dhacay inta oo yaani wadamadan Afrikaan qadal xurmo ahayn markii Ethiopia laga reebo haddii waqtigan haadirka dalka Masarida wuxuu helaa 5.5 bilyan cubic meter oo wat ayuu helaa oo runtu oo waxba haba yaraatay aan saameyn ku yeelan doonin wabiga hadii hata la leexiyo wax saameyn haba isku ku yeelan doonin marka dalka Ethiopia xaq buu leeyahay inuu dhamaystaa maxay wadanka Masarida waxay dhistay loo yaqaan Aswan dam bay dhistay wadanka loo yaqaan ee sheegayno Sudan Sinaar dam bay dhistay hordan Victoria ayagana wadanka loo yaqaan Uganda hydroelectric power iyo hadduu ayuu ka dhaliyo u sameeyay marka xaq bay ku leedahay hatta haday leexiyaan wabigan inay leexiyaan yaani tirada in ka yara 5.5 cubic meter oo biyo ah waxba iska dhiman maayaan dalka Ethiopia xaq u leeyahay marka inuu dhistaa hadii marka uusan saameyn ku yeelanaynin biyo inta leeg
horta Ethiopia daamkan hadda ay dhisayso ma ahayn daam oo ay baahi biyad u haysay waxay ahayd waa wax sidaan u sheegay siyaasad ku dhisan waayo Masarida hadda sida la sheegayo muddo kooban biyo la'aan ayaa ku dhici doonta dalka Masariduna wabiga unbay ku nool yihiin waxa Masaridu waxa ay ku nool yihiin waa wabiga Jinkiisa ma arkaysa midda labaad Masar waa wadan waligiis la safnaa ummada Soomaaliyeed oo mowqif cad ka taagna arrimaha Soomaaliya waa laga yaabaa waqtiyada kamida maslaxadooda inay ka xoog badato laakiin sida professorku u sheegay laakiin sida xaqiiqda Masaridu dadkii wax baray bay ahaayeen iskuulkii Allaahida la dhihi jiray Jamaal Cabdul Naasir ee macaahidii sharciga ahaa Soomaaliya Azhar waxay u qabatay 200 sano tagtay culimada ugu waaweyn oo Sheikh Maxamed Haadi iyo ay kamid ahaayeen Allaahu naxariiste dadkii wax soo baray bay ahaayeen Sheikh Maxamed Macalli Xasan oo asna Allahu naxariiste Masar marka markasta wax tarbay u lahayd dalka Soomaaliya dhulkan Kenya iyo dhulka Ethiopia Masar markii biyaha loo badiyay oo duruufta jirta loogu badiyay waxay qodaan ceelal bay u qodaan hay'ad dhan baa loo sameeyay oo ceelasha u qoda ani waxaan ogahay ceelal badan inay Ethiopia u qodeen oo la koobi karinin iyo Kenya meeshan Namanga Islamic Center oo Namanga ku taala waxa u qoday Egypt meeshan Mugoya South Sea Soomaalidu degan tahay Hanbal Mosque waxa u qoday Masar kullu ma Masaridu mararka qaarkood sanadkii 106 ceel bay qodaa Kenya Ethiopia in ka badan si ay u kabto استعمالك بيها وبيقى استعماله سو وضمضنا وضمه بيه أي أد وجبنيه وكان إثيوبيا وضمضنا لما تكمرك وحن أركيا إن إثيوبيا أي أرنتها كوجر درنتها هي أدنى أرنتها لوبها هي هيسو وانوان نبضا إن لو حليها
ذلك من ساردة حلي الصومالي أبها مبرشيو الصومالي أبها نيت مقرب استعين حلي معناها كحول مجلة لا تنسى نقدم بالصومالي وحلا مصر لو أبها نيت هبيرة تميس مقرب استعين وأدب ذلك تذكر من ساردة ضل السلام ويان تذكر الصومال ضل السلام ويان يعني daqan ka ikaltiya ka dhaxay dirti inay isu sa inay isu kalmayaan wax meesha ku jir wayahay soo sheego sheega ay qeyr laasiye laakiin hasaatay hiladan ugu baahnaa kamaan helin maxay yar Soomaaliya maanta u burburtay dood dhamalaha hadii maanta waqtigan haadirka yaani Soomaaliya dana lagu furo macna yahay arrinka lagu khilaafka lagu furo waxay soo cusla waxay si murjineysa umuriyada Soomaalida walow si murugsana ay si murjineysa marka xil sida ugu fiican waxa weeyaa Soomaaliya inay tartan dhaxad ka noqoto oo Itoobiya inay soo heelin masarna inay soo heelin waxa qolo inta aan ku dari laha wadanka masarida hatta hadii dhamkan farax laga qaado sanadka 2022 shan markay tahay wuxuu ka mid ah wadamada macna biilanta ay ku dhacayso
Sheikh Maxamed makuumu qata in xilliga burburka uu dhacay ama dadka Soomaalidu ay heelka u baahnaayeen inay Masar ka saxatay oo maanta ay heelka rab
horta waxa jirtay markii Xusni Mubaarak uu shirki ayuu dhaw soo aaday oo la isku dayay in la dilo intii ka dambeysay waxa weeye siyaasadda Afrika oo dhan ayuu iska xirxiray Afrika oo dhan buu iska xirxiray khatar markuu ku galay in lagu dilo Itoobiya ninkaasna waa ogtihiin nin iska dictator waa laakin Masar intee goorba ka qayb qaadatay xalinta xal u raadinta arrimaha Soomaali aniga kamid ah dadkii loogu yeeray dhaxdhaxadinta shirki Qaahira ugu weyna oo lagu wada hadalsiinay laakiin arinta Soomaaliya markasta xagga Soomaalida ayay ka socon weyday marka bilcaks Itoobiya markasta yaani aniga xaqiiq ahaan waxaan leeyahay dawladaha dariska ah oo Itoobiya ugu horeeyso waxay ahaayeen waxa Soomaaliya ay ka degi weyday dhowr 20kii sano lama simi karo Itoobiya iyo Masar xal raadinta arrimaha Soomaaliya
ugu dambeyntii professor el wax xuduud ah lama lihiin Masar isla markaana wax dana ah oo khaas oo ay naga leedahay ma jirto marka loo eego wadamada dariska taa ka war
horta dalka Suudaan oo xiriir leh oo xuduudan leh dalka Itoobiya dalka Masarida wuxuu cadeeyay in haba yaraatay uusan qayb ka ahayn yaani khilaaf ku dhaxeeya Itoobiya iyo wadanka Masarida xilligan haadirka inay jeneraladii macnaa wadanka Masarida ay Soomaaliya ka degaan oo ay doonayaan inay ka raadiyaan macnaa salig macnaa kaga duwan daamkan wax macnaa umada Soomaaliya way raatay u sameeyay Soomaaliya haba yaraato wax macnaa u sameeyay Soomaaliya dadka Masarida ah yaani waxa weeyaan waa dad dadtooda gaar ka fiisanaya marka shicibka Soomaaliya waxaan kula talinayaa in khilaafkan u dhaxeeya Masarida iyo Itoobiya ay iga dhaxad ka noqdaan haba yaraatay in faragelin danooda gaar kan ay fiirsadaan
anagu daris wanaag waan rabnaa hadaan dadka Soomaalida waxaan leeyahay dariska ilaaliya laakiin waxa weeye waa dawladaha dariskuna inay ka daayaan faragelinta maaragta ay ku hayaan dalka Soomaaliya
aad iyo aad ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Maxamed Uthman lumada dalka Kenya iyo Professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Salaad wax ka dhiga Jaamacadda Nairobi dootii gaabnay maanta ay tahay inoo joogtay tayna markale hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere iyo doodaasi in la socodsiinayay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Xasan Sandeer
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka gobolka Alabama oo ku yaala koonfur bari dalka Mareykanka waxaa hadda ka socda codbixinta doorasho gaar ah taasoo loo galayo kursi kamida boqolka kursi ee aqalka sanadka kursigan waxaa baney Jeff Sessions oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u magacaabay xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka waxaana ku tartamay Roy Moore jamhuuriya iyo Doug Jones oo dimuqraadiya murashaxa jamhuuriga Roy Moore waxaa ku xeeran fadeexada la xiriira markii uu da'da 30-aadka ku jiray inuu hablo yaryar oo da'da qaangaarka ka hooseeya u farxumeeyay innagoo hadaba muranka Roy Moore iyo fursadihiisa guusha u soo noqon doona ayaa waxaan ku horumari doonaa senator dimuqraadiya oo isna dhinaciisa eedeymo faraxumayn loo jeediyey dartood toddobaadkan isku casilay waa Al Franken oo gobolka Minnesota laga soo dooranayay inkasta oo dumarka eedeynaya Al Franken ayna hablo yaryar ahayn haddana tira 20 mas'uul kor u dhaafaysa oo xisbigiisa ka tirsan ayaa isaga ku cadaadiyay inuu xilka ka dego
I of all people am aware that there is some irony
in the fact that I am leaving while a man who has bragged on tape about his history of sexual assault.
Anigu dadka oo dhan markii la eego waan ka warqabaa in wax la yaabo ay tahay in anigana aan halka ka digayo ninkarana isagu cajal laga duubay ku faanaya taariikhdiisa farxumeynta maantana ku fadhiyo kursiga aqalka cad waxa isna jira nin si isxigta u farxumeeyay hablo yar yar maantana u tartamaya kursiga aqalka sanadka isaga oo taageero buuxda ka haysta xisbigiisa
siyaasigaas uu senator Al Franken ka hadlayaa waa Roy Moore oo maanta doorasho ku jira haddaba waa ayo Roy Moore waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo ku sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka arrimaha Mareykankana aqoon u leh
ninkan la yiraahdo Roy Moore waa garyaqaan hore oo ka soo hawlgalay gobolka Alabama wuxuu noqday gudoomiyaha waaxda cadaaladda ee maxkamadda sare ee gobolka Alabama sanadkii 2010 laakiin xilkaas waa laga xayuubiyay oo waa laga qaaday sanadkii markuu ahaa 2003 kadib markii uu hoggaansamay waayay go'aan ay markaa gaartay maxkamadda federaalka oo faraysay inuu markaa dejiyo ama baabiyo taalo uu ka taagay guriga cadaaladda ee gobolka Alabama hortiisa haddana mar kale ayaba ahayd baa u soo saartay inuu isla xilkaa ku soo laabto ahayd 2013kii balse 2016kii haddana ayaa mar kale uu xilkaas waayay oo laga fariisiyay shaqada markaas xisbiga jamhuuriga ayaa haddeer mar kale u soo magacaabay bal inuu jagadan banaan ama kursigan banaan ee lagu loolamayo sanadka uu markaan bal u tartamo oo ah haddii kursiga uu baneeyay ninkii la oran jiray Jeff Sessions oo ah hadda garyaqaanka guud ee Mareykanka
sidaan soo sheegnay Roy Moore waxa tartanka kula jira Doug Jones oo dimuqraadiya Mr. Jones waa 36 jir isna sharciga bartay waxa uu horey u soo noqday xeer ilaaliyaha guud ee dawladda Mareykanka u qaabilsan degmada Waqooyiga Alabama waxaana lagu xasuustaa inuu dambiyo ku helay rag ka tirsanaa ururka KKK oo dilay dumar bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda sidaan soo sheegnay siyaasiin badan oo dimuqraadiya ka tirsan ayaa aad ugu cadaadiyay Al Franken oo xubintii aqalka sanadka gobolka Minnesota ugu jirtay inuu iska casilo xilkiisi markii fadeexadaha farxumeynta dumarku ay soo baxeen hase yeeshee jamhuuri badan oo madaxweyne Trump ugu horeeyo ayaa wada taas ka duwan maray marka laga hadlayo saaxiibkood Roy Moore oo maanta tartamaya sidoo marka la sharxayo Cabdiqaadir Daahir Cali
waa iska muuqataa in nimankan jamhuuriyiinta intooda badan aysan xil gaar ah iskaba saareynin eedeymaha loo haysto Roy Moore inkastoo rag kamid oo waaweyn ay yiraahdeen arrintaasi waa arrin fadeexad oo dhibaato ku keenaysa maxaa yeelay xilkaas inuu ka dhex qabto sanadka dhexdiisa haddana waxaad muuqataa inuu weli taageero ka helayo rag badan oo kamid ah jamhuuriyiinta haba yani haba ugu horeeya baan oran karno madaxweynaha dalka haatan talada haya Donald Trump oo arkay inuu yahay xubin firfircoon oo ajendayaashiisa meel marin kara marka intaan waayi lahayn annagu ka jamhuuri ahaan aan waayi lahayn xilka waxaa muhiim ah inaynu isaga taageerno si xilka ugu soo baxo dadka laakiin ree Alabama ee codka bixinaya arrintaas uma muuqato oo ninkan dambiyada ninkan lagu soo oogay ayaa kala weyn taasa marka jaane siinaysa ninkan la loolamaya in laga yaabo badan in xilku ku soo baxayso
ra'yi ururintii u dambeysay ee laga sameeyay doorashada maanta ka socota gobolka Alabama ayaa muujinaysa in Roy Moore uu in yar ka horeeyay ninka ay sahayaan ee Doug Jones haddaba waa maxay sababta ay dadka reer Alabama u daba taagan yihiin nin lagu tuhmay inuu hablo yar farxumeeyay waa tan mid ka mid ah codbixiyaasha gobolkaasi oo sababta sharxaysa
sharciga ayaan ku dhaqmaynaa qofku dembi ma laha ilaa inta dembiga lagu helayo marka waxaan dareensanahay inaan bilownay arrin xun oo ah in dadka la eedeynayo laguna eedeynayo waxyaabo dhacay 20 ilaa 30 sano ka hor
markaynu dib ugu noqono doorashada hadda socota siyaasiin magac kule Mareykanka ayaa mid walba uu si adag ugu ololeynaya murashaxa xisbigiisa dhinaca jamhuuriga madaxweyne Trump iyo la taliyihiisii hore dhinaca siyaasadda Steve Bannon ayaa ugu cadcad dadka taageeraya Roy Moore dhinaca murashaxa dimuqraadigana waxaa taageeradiisa u soo baxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo siyaasiyiin kale caawa ayaase si cad loo kala ogaan doonaa natiijada rasmiga ah iyo cidda ku soo baxda doorashadaas gaarka ah ee kursiga aqalka sanadka dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay doorasho gaar ah oo loo gelayo kursi ka tirsan 100 kursi ee aqalka sanadka oo hadda ka socota gobolka Alabama waxaynu barnaamijkan oo kale aan mar kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkii umuraha Mareykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Haatana Falastiin Axmed Iimaan aan ka codsado inay noo dulmarto mid iyo laba qodobadii warka dunida ugu waaweyna.
Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu qarax ku dhintay taliyihii ama madaxii miina baarista Puntland, Cornel Cismaan Abshir Kabayare. Cornelka ayaa la sheegay inuu haleelay qarax lagu aasay aaga galgala ee gobolka Bari, halkaas oo ciidamada Puntland fariistinku lahaayeen. Dadka reer Alabama maanta codkooda ayay diibanayaan doorasho weyn oo indhaha lagu haya, taasoo la doonayo in lagu buuxiyo booskii sanadka ee uu baneeyay Jeff Sessions, ilaaliyaha guud ee Mareykanka. Mid ka mid ah musharaxiinta ayaa waxaa ku hareereysan eeda loo haysto Roy Moore oo u tartamaya xisbiga Jamhuuriga. Waxa uu la daalaa dhacaya eedeymo xadgudubyo iyo anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar, taasoo mid ka mid la sheegay in ay ahayd 14 sano jir. Markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecinaa mid ka mid ah heesaha aan mid kugu talagalnay idaacaddeena galabnimo. Maxamed Mooge iyo heestii waan soo socdaa kooda, waxna waa sidaa laba dheh. Idaacaddeenni galabnimo ayay gabagabo ahayd, waxaan la socodsiinayay Jacfar Kuukay iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa iyo caawa, intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.